Упершыню роман Эліза Жышкі «Мэр Зафовіч» быў надрукаваны 1878 годзе на польскай мове. Першы пераклад на рускую мову з'явіўся праз 2 гады ў маскоўскім выданні газета «Гацука». Цяперашні перакладчык романа Эліза Жышкі Дмітрый Касаткін. Эліза Жышка прызнаны аўтар выдатных раманаў 19 стагоддзя. Адзначыла даследчык творчасці Святлана Вутінава.
Эліза Жышка асоба вельмі неадназначная, і ў 19-м, і ў 20-м, і як бачым у 21-м стагоддзі яе творчасць і яе такія варункі лёсу выклікаюць вельмі розныя меркаванні. Тым не менш, і ў 20-м стагоддзі, ўжо на пачатку 20-га стагоддзя, літаральна адразу пасля яе смерці, і ў 21-м стагоддзі знаходзяцца тыя, каму вельмі цікавая і яе творчасць, і яе лёс. У тым ліку гэта цікава і мне. Я нават, напэўна, не магу да канца адказаць сабе на гэтае пытанне. Можа быць, таму, што я нарадзілася ў Гродні, дзе яна пражыла больш палову свайго жыцця. І некім чынам гэта ўплывае на сферу маіх інтарэсаў літаратурных. Можа быць, таму што асоба яе, лёс яе такі незвычайны, такі цікавы. Можа быць, таму што вельмі багатая яе эпісталярная спадчына дазваляе шукаць і кожны раз нешта знаходзіць.
Эліза Жышка нарадзілася ў Гродна. Там захоўваюць памяць пра таленавітую пісьменніцу. Адзначыла намеснік дырэктара Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі Марына Ігнатовіч.
Нам у спадчыну дастаўся дом, дзе яна жыла. І таму мы стараемся працягнуць яе традыцыі, захаваць аб ёй памяць, але і папулярызаваць гэта ўсё. І кожны год мы ладзім мерапрыемствы, культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя жыццю і памяці нашай знакамітай землячкі. У бібліятэцы міжнародныя жашкоўскія чытанні, у межах якіх навукоўцы, краязнаўцы, супрацоўнікі бібліятэк, музеяў, выдавецтв Рэспублікі Беларусь, Польшчы, Літвы і Расійскай Федэрацыі. У сваіх дакладах і паведамленнях але пра літаратурную творчасць, пра жыццёвы шлях, новыя факты жыцця Элізы Жышкі, а таксама, канешне ж, адраджэнне яе традыцый.
Творчасць пісьменніцы землячкі натхняе гродзенскіх літаратараў на новыя пошукі. Ёй прысвячаюцца і вершы, расказала старшыня Гродзенскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі Людміла Кебіч.
Мне чым блізка роля асоба Элізы Жышкі? Вядома, творчасцю, тым, што яна пані Эліза, які гонар надала беларускаму сялянству, яна ўзняла да вышыняў у сваёй творчасці. Прысвячаю вершы Элізе Жышкі, і не толькі я, але і нашы паэты.
Творчасць Элізы Жышкі шматгранная і цікавая. Яе раманы перакладаліся на многія мовы свету. І цяпер рускамоўны чытач можа пазнаёміцца з яе рэдкім раманам «Мэр Зафовіч» на рускай мове. Маргарыта Прохар для канала «Культура».